Меч і фехтування у світі відьмака. З одного боку, нам небагато відомо про рівень розвитку військового мистецтва у світі відьмака Геральта. Ми знаємо, що цей світ іще не дійшов до використання пороху на полі бою, хоча його якоюсь мірою цілком заміщує магія. Наприклад, у відомій уже читачеві битві за Соден. Знаємо, що тут загони з рицарських орденів діють поряд із централізованою армією. Найчіткіше це буде видно в романі «Володарка озера». Що вільне селянство залишається найважливішим соціальним прошарком у королівствах півночі. Настільки, що війна, яка наближається до королівства, стане війною, де піхота переможе кінноту. Ту саму, про глибокі рейди якої так завзято дискутують королі на сторінках романів. Що клинкова зброя у усілякого роду мечі та шаблі біла, як зазвичай звуть і у польській культурі, як знак шляхетного чи воїнського стану, залишається важливим елементом як для вищих класів, так і для професіоналів-вояків. При цьому на сторінках циклу нам, здається, жодного разу не трапиться зброя з вузьким клинком, типу шпаги чи рапіри. Інакше кажучи, це світ у межах військової справи, скоріше світ високого середньовіччя. Разом із тим, ми мало знаємо про техніку бою клинкової зброї в цьому світі. Окрім того, що автор користується термінологією з класичного європейського фехтування, у тому числі на мечах. У нас немає відомостей про фехтувальні школи Королівства Півночі. Нам невідомі імена майстрів-фехтувальників. Бій на мечах залишається боєм індивідуалізованим, або рівнем рицарських поєдинків, або ж різанини в темних міських завулках. Одне ми знаємо точно. Меч залишається ще й головною, а інколи складається враження, що єдиною – зброєю відьмаків як специфічного корпусу воїнів, штучно створених для боротьби з будь-якими реліктовими чудовиськами, незалежно від їхнього розміру і зовнішнього вигляду. По суті, саме поєдинки відьмаків – Геральта та інколи інших, ми й бачимо як утілення фехтувального мистецтва. Тож, опишемо певні особливості техніки з цим мистецтвом пов'язаних. Перше, що кидається у вічі, це термінологія, яку використовує автор при описі тренувань поєдинків. Наведемо значення тих термінів, що трапляються на сторінках книжки. Оберт або ж вольт. Від французької «поворот тіла довкола своєї осі». Ухиляння від удару з повним обертанням тіла на 360 градусів із пропуском рублячого чи колючого удару клинка поряд із тілом без його парирування. Напівоберт – те саме, але з поворотом тіла на 180 градусів. Блок – закриття від удару супротивника зброєю, часто пласкою частиною клинка, не лезом, яке може бути вищерблене при блоці лезо в лезо. Відскік – належить до так званого пасивного відхилення. Інакше кажучи, без використання зброї, таким, наприклад, є й оберт. Є варіантом відступу, але енергійнішим. Контрвипад. Зустрічний рух клинка при спробі супротивника атакувати. Фінт. Обманні рухи зброєю та тілом для дезорієнтації супротивника. Сіністер. Від латини. Удар зліва направо з позиції того, хто атакує. Відповідно, декстер, від латини правий, дзеркальний удар, справа наліво. Із підручників з фехтування і історичного фехтування, оскільки в бою на мечах є чимало специфіки, порівняно навіть з бойовою рапірою чи шпагою, не кажучи вже про спортивну зброю, ми можемо навести і класифікацію ударів, більша частина з яких, як міг пересвідчитися читач, чи зможе пересвідчитися в подальшому, є на сторінках книжок цього циклу. За типом шкоди від удару. Рубання. Вектор такого удару найчастіше спрямовано перпендикулярно вісі клинка. Розсічення або розрізання. Вектор удару спрямовано під кутом до вісі клинка, близько 30 градусів. Досить часто такий удар є зворотнім, коли клинок йде в бік рукояті на бік фехтувальника. Укол або поштовх. Вектор удару спрямовано паралельно вісі клинка. Мета – проштрикнути супротивника. Розпорювання. Клинок входить у тіло супротивника на незначну глибину, а тоді проводиться рух, перпендикулярний до вісі клинка. За типом м'язів, які задіяні для удару. плечові удари. При ударі використовується сила усієї руки, часто із розворотом корпусу. Такого роду удари сильні, замашисті, але порівняно повільні. Ліктьові. Удари наносяться найперше за рахунок розпрямляння ліктьового суглоба. Трапляються в історичному фехтуванні найчастіше. Зап'ясткові. Удари наносяться за рахунок руху зап'ястка, використовуються для швидких ударів і часто для легкої зброї. Корпусні. Удари здійснюються за рахунок повороту корпуса. Найчастіше використовуються на ближній дистанції, коли немає часу для замаху. Загального переміщення. Наносяться за рахунок загального переміщення чи загального оберту, і руки при таких ударах часто не рухаються. Удари ж до того можуть наноситися по вертикалі, як зверху вниз, і ці удари потужніші, так і знизу уверх. По діагоналі, зліва, направо чи навпаки, сіністром чи декстером відповідно. По горизонталі, паралельно до землі. Нарешті опишемо базові захисні стійки, що використовуються у фехтуванні клинковою зброєю. Прима – перша позиція. Стійка, що захищає ліву частину тіла від рублячих ударів і корпус від уколів. Положення руки – зігнута в лікті, зброю спрямовано вниз і трохи в бік супротивника. Формується уже при витяганні зброї з піхов, що досить часто розміщені на лівому боці. Секунда – друга позиція. Стійка, що захищає ліву частину тіла і корпус, є продовженням прими. Рука переміщується зліва направо так, щоб передпліччя було спрямовано в бік супротивника. Зброю, як і у примі, направлено вістрям униз і в бік супротивника. Терція. Третя позиція. Виконується для захисту зовнішнього верхнього сектора від ударів і уколів у праве плече, скроню і руку, у праву верхню частину тіла. Перехід у терцію через повертання зброї клинком уверх і в бік супротивника. Одночасно терція є базовою стійкою, яку займають супротивники перед початком поєдинку. Кварта. Четверта позиція. Стійка і захисний рух у фехтуванні, що захищає внутрішній верхній сектор із зігнутим ліктем на рівні талії, передпліччям, зверненим у бік супротивника, і клинком, спрямованим кінчиком, вістрям, на рівень лоба супротивника. У верхній кварті – кисть на рівні грудей і вище. У низькій кварті – на рівні стегна. Четверта позиція досягається через переведення зброї з терції направо рухом руки в лікті. Квінта. П'ята позиція. Стійка, що захищає від ударів у голову. Клинок над головою в горизонтальній позиції, лезом у бік супротивника. Рука зігнута в лікті. Гарда трохи вище за вістря клинка. Сікста – шоста позиція. Стійка дзеркальна до квінти. Клинок спрямовано справа наліво. Прикриває від ударів згори. У голову і верхню частину корпусу. Септима – сьома позиція. У фехтуванні шаблею та мечем захищає внутрішній верхній сектор і спину. Руку піднято і зігнуто в лікті. Клинок спрямовано вістрям униз, під невеликим кутом до спини. Тильний бік долоні дивиться у бік супротивника. Особливостями техніки фехтування, яку використовують відьмаки, є відсутність на них обладунку. У найкращому разі це легкий шкіряний колет чи куртка з товстої шкіри. Велика кількість фінтів, ухилянь та обертів, напівобертів. Бій на мечах у стилі відьмаків майже немає статичних блоків. Жорстких, таких, що просто зупиняють меч супротивника. Навпаки, тут використовуються так звані зливи. Блокування, коли клинок супротивника зісковзує з твого клинка. Вони завжди в русі. Мета цього стилю – вивести супротивника з рівноваги, примусити розкритися, припуститися помилки. Звідси постійне обертання, ухиляння від ударів, що робиться максимально близько від супротивника – і не дозволяє йому використовувати можливості клинкової зброї. Зброя описана в більшості поєдинків класично-середньовічна, а більшість мечів – полуторні, з руків'ям розрахованим на дворучний хват, такі, наприклад, обидва мечі відьмака. В історії нашого світу такого роду клинки вважаються досить легкими, а у відьмака він, як пам'ятають читачі, ще й полегшений зі специфічних сплавів. використовують їх у бою без обладунку. Єдиним винятком у циклі будуть нільфгаардські рицарі, але цей момент у читача ще попереду. Одночасно така техніка і така зброя вимагає нелюдської швидкості та незвичайної міцності зв'язок та суглобів. Не забуватимемо, що відьмаки – люди зі зміненими мутаціями, вірусами та активними компонентами біологією. А тому і бій у відьмачому стилі – це коротка сутичка, справа кількох хвилин, не більше. Приклади ж читачі можуть знайти на сторінках цієї, інших, минулих і майбутніх книжок у необмеженій кількості.